លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបងប្អូនបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ពីខ7ដល់ខ12រាប់ពាន់ឆ្នាំតាំងតែពីមានមនុស្សពីរអ្នកដំបូងបង្អស់រស់នៅលើផែនដីមកទល់ពេលកូនមនុស្សនិងព្រះគ្រីស្ទយាងមកលើកទី2គ្មានសេចក្តីរីករាយសប្បាយណាលើលោកក្រៅពីការសប្បាយយ៉ាងបរិសុទ្ធហើយអស់ពីចិត្តពេលធ្វើពិធីមួយយ៉ាងធំជាទីបំផុតទូទៅទាំងសកលលោកហៅថាពិធីលៀងសាយភោជវិវាហមង្គលការកូនជាមជាមួយក្រុមជំនុំជាមហេសីទ្រង់នៅក្នុងពិធីនោះពួកបរិសុទ្ធគ្រប់ចំនួនគឺចំនួនព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ចំនួនព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនិងចំនួនគ្រាវេទនាយ៉ាងធំព្រមទាំងអ្នករស់នៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំបានចូលរួមទាំងអស់តើមានការអ្វីដែលបតិសោមនស្សជាងការនេះទៅទៀតពួកបរិសុទ្ធជួបជុំគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាទីបំផុតក្រោមបរិយាកាសរាប់អានស្រឡាញ់គ្នាដោយចិត្តបរិសុទ្ធមកពីព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទោះបីពិធីយ៉ាងអធិកធមមានមនុស្សរាប់កោតអ្នកចូលរួមសន្តិសុខក្តីរាប់អានស្រឡាញ់បរិសុទ្ធបរិស្ថាននិងអ្វីៗទាំងអស់ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពជាទីបំផុតសប្បាយណាស់សប្បាយណាស់ពិធីជប់លៀងអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនឈាមនៃព្រះចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមអរលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិទព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ7ដល់ខ12នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីមហេសីកូនជាមនៃព្រះនិងពិធីលៀងសាយភោជវិវាហមង្គលការកូនជាមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ7និងខ8ចូលឲ្យយើងអសប្បាយហើយរីករាយឡើងទាំងថ្វាយសិរីល្អដល់ទ្រង់ចោះត្បិតបានដល់ពេលរៀបវិវាហមង្គលនៃកូនជាមហើយភរិយាទ្រង់បានរៀបខ្លួនជាស្រេចទ្រង់ប្រទានឲ្យនាងបានស្លៀកពាក់សំពត់ទេសយ៉ាងម៉ត់ស្អាតហើយភ្លឺត្បិតសំពត់ទេសយ៉ាងម៉ត់នោះជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់រូបដែលរស់នៅគ្រប់ជំនាន់មិនដែលមានហេតុការណាមួយដែលនាំឲ្យយើងសប្បាយរីករាយខ្លាំងជាងគេបង្អស់ក្រៅពីពិធីរៀបវិវាហមង្គលការរវាងកូនជាមហើយនឹងមហេសីរបស់ទ្រង់ហើយនឹងពិធីលៀងសាយភោជដែលទ្រង់រៀបចំឡើងយ៉ាងអធិកអធមដែលមានមនុស្សរាប់កោតអ្នកចូលរួមនៅក្នុងពិធីដ៏មហោឡារឹកបំផុតនោះក្រុមជំនុំដែលជារូបកាយនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃបុណ្យទី50រហូតដល់គ្រាមហាសោមនស្សគឺត្រូវចូលមកបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខភ្ញៀវរាប់កោតអ្នកដើម្បីទទួលទូនាទីជាមហេសីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងពិធីនោះគឺជាពិធីអភិសេករវាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ពិធីរាជាភិសេកនោះគឺកើតឡើងនៅស្ថានសួគ៌ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅឋានសួគ៌ទាំងពួកបរិសុទ្ធគ្រប់ជំនាន់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនឹងអង្គឆ្លៀសវ័យព្រមទាំងអ្វីៗទាំងអស់នៅស្ថានសួគ៌គឺចូលរួមនៅក្នុងពិធីដ៏សែនមហានិខិតរឹកនោះផងដែរតកតងជាមួយនឹងសក្តិពិតខាងលើនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេពីសូលោកប៉ុលក៏បរិយាយអំពីទំនាក់ទំនងដ៏ផ្អែមល្ហែមរវាងភរិយាមួយរូបនិងស្វាមីមួយរូបទំនាក់ទំនងដ៏សែនផ្អែមល្ហែមនោះកើតមានទៅបានក្នុងករណីប្តីក៏ជាអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរីឯប្រពន្ធក៏ជាអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូចគ្នានៅក្នុងករណីនេះសាវកប៉ុលក៏ពោលអំពីប្តីមួយរូបដែលមានពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់លោករីឯភរិយាក៏ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស្ថិតនៅយ៉ាងពូពេញក្នុងចិត្តរបស់នាងដែរនៅក្នុងករណីប្តីហើយនឹងភរិយាមានចិត្តពូពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកទាំងពីរមានភាពផ្អែមល្ហែមល្អោកល្អឿនយ៉ាងខ្លាំងក្រៃរួចមានជាតិផ្អែមល្ហែមនៃទំនាក់ទំនងនោះក៏ហូរចេញមកពីជីវិតរបស់គាត់ទាំងពីរឲ្យមានភាពពូពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើគូស្វាមីភរិយាទាំងពីររូបមួយមានភាពពោពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះនិងមួយមានពោពេញទៅដោយវិញ្ញាណអ្វីមួយផ្សេងទៀតក្រៅពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះគូស្វាមីភរិយាទាំងពីរនោះ រកសេចក្តីសុខនៅក្នុងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនជួបប្រទះតតែសោះនៅក្នុងករណីនេះសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាចំណងសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងប្តីហើយនឹងប្រពន្ធគូនោះទេទំនាក់ទំនងផ្អែមល្ហែមរវាងប្តីហើយនឹងប្រពន្ធគឺកើតមានទៅបានក្នុងករណីដែលប្តីជាអ្នកជឿហើយប្រពន្ធក៏ជាអ្នកជឿទាំងពីរអ្នកសុទ្ធតែមានចិត្តពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូចគ្នាដូច្នេះហើយបានជាសាវកពលគាត់ធ្វើការទូលមានចំពោះប្តីនិងប្រពន្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក5ខ25ដល់ខ27ថាបុរសរាល់គ្នាអើយចូលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំហើយក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសផងដើម្បីឲ្យទ្រង់បានញែកពួកជំនុំចេញជាបរិសុទ្ធដោយបានលាងសម្អាតនឹងទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលប្រយោជន៍និងថ្វាយពួកជំនុំនេះដល់ព្រះអង្គទុកជាពួកជំនុំដ៏ឧត្តមឥតប្រឡាក់ឥតជ្រួញឬមានអ្វីឲ្យដូចឡើយគឺឲ្យបានបរិសុទ្ធហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបានវិញទំនាក់ទំនងផ្អែមល្ហែមរវាងស្វាមីមួយរូបនិងភរិយាមួយរូបជាប្រភេទនៃទំនាក់ទំនងផ្អែមល្ហែមរវាងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនឹងក្រុមជំនុំដែលទ្រង់បានទិញដោយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់បច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលមនុស្សលោកមួយចំនួននាំគ្នាយកអំពើអសីលធម៌ចាស់មកបំផ្លាស់ធ្វើជាសីលធម៌ថ្មីដូច្នេះហើយបានជាសង្គមយើងសព្វថ្ងៃកំពុងតែលិចលង់យ៉ាងខ្លាំងទៅក្នុងសមុទ្រកាមគុណប្រសិនបើអស់លោកអ្នកមិនជឿសូមលោកអ្នកក្រឡេកមើលអំពីផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតើគេប្រើអីដើម្បីទាក់ទាញទឹកចិត្តអ្នកទិញមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានប្រើរូបសម្ផស្សរបស់មនុស្សស្រីហើយនិងប្រុសអមជាមួយនឹងផលិតផលរបស់គេដើម្បីទាក់ទាញទឹកចិត្តអតិថិជនមិនតែប៉ុណ្ណោះទំនាក់ទំនងរវាងក្មេងស្រីប្រុសមួយចំនួនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហាក់ដូចជាប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានការឲ្យតម្លៃអ្វីដល់គ្នាតតែសោះនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភរបស់សង្គមទូទៅទាក់ទងជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃក្រមសីលធម៌នៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទយើងមានការព្រួយបារម្ភក្រែងលោកអ្នកមិនស្គាល់អំពីខ្លឹមសារដ៏ពិតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់បែបនោះដែរទេមើលទៅចំពោះបុរសដែលជាប្តីតើលោកអ្នកនឹកឃើញអំពីថ្ងៃដំបូងបង្អស់ដែលលោកចាប់ចិត្តជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់លោកដែរឬទេតើលោកអ្នកនឹកចាំពីថ្ងៃដែលលោកក្រាបសំពះផ្ទឹមក្បាលដល់កន្ទែលនៅមុខសាធារណជននឹងក្រុមជំនុំដែរឬទេនៅថ្ងៃនោះលោកមានចិត្តរីករាយយ៉ាងខ្លាំងតើសេចក្តីស្រឡាញ់ដើមនោះបាត់បង់ទៅឯណាអស់ហើយចំពោះភរិយាវិញក៏ដូចនេះដែរតើអ្នកនឹកឃើញអំពីប្តីរបស់អ្នកកាលពីគាត់នៅពេញរូបរាងដែរឬក៏អត់នៅពេលនេះប្តីរបស់លោកស្រីប្រហែលជាคล้ายទៅជាតាចាស់ម្នាក់បាត់ទៅហើយកាលគាត់នៅកំឡោះនៅឡើយគាត់បានប្រើដៃរបស់គាត់ថ្នាក់ថ្នមលោកស្រីតើលោកស្រីនឹកចាំពីពេលនោះដែរឬទេព្រះបន្ទូលនៅត្រង់ព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក5ខ25ដល់ខ27សម្ដែងអំពីរូបភាពដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅថ្ងៃមួយពេលដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ទាញនាំយើងឲ្យទៅជិតព្រះអង្គទ្រង់សម្អាតរួចហើយបន្សុទ្ធយើងដោយព្រះលោហិតដ៏មានប្រជាស្ដានៃទ្រង់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅក្នុងគណៈពេលដែលមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងសង្គមលើកយកអំពើអសីលធម៌ចាស់មកបំផ្លាស់ធ្វើជាសីលធម៌ថ្មីលោកអ្នកត្រូវតែរក្សាតម្លៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកអ្នកដោយមានចិត្តកោតខ្លាចដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចនោះទើបជាការគួរចំពោះកំឡោះខ្លះដែលបានរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីមួយរូបស្ទើរតាំងចិត្តតាំងពីដំបូងមកក៏សូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់នូវក្តីមេត្តាដល់អស់លោកអ្នកផងដែរដូច្នេះប្រសិនបើប្អូនឬក៏ក្មួយចង់បានភរិយាសូមកុំឲ្យទៅចិញ្ចាត់នៅតាមហាងលក់របស់ចាស់ឲ្យសោះគឺប្អូនឬក៏ក្មួយត្រូវទៅទិញរបស់ថ្មីយកមកប្រើប្រាស់ព្រោះបើខូចខាតក៏វាអស់ចិត្តដែរដូចនៅក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតបានដល់ពេលរៀបវិវាហមង្គលការនៃកូនជាមហើយអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងបុរសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ជារូបភាពស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធជាទីបំផុតរវាងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនៅពេលរៀបវិវាហមង្គលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជ្រើសរើសពួកគ្រីស្ទបរិស័ទចំនួនក្រុមជំនុំមកធ្វើជាមហេសីរបស់ទ្រង់ទ្រង់មិនបានរាប់បញ្ចូលពួកបរិស័ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទេចំណែកឯលោកយ៉ូហានបាបទីសលោកក៏មិនឋិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមជំនុំដែលត្រូវជាមហេសីរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរផ្ទុយទៅវិញលោកយ៉ូហានគឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់កូនកំឡោះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ29បានសម្ដែងថាអ្នកណាដែលយកប្រពន្ធនោះឈ្មោះថាជាប្តីហើយឯពួកមិត្តសម្លាញ់ដែលចូលស្ដាប់គាត់កំពុងដែលរៀបការនោះក៏មានសេចក្តីអរឡើងដោយសារសម្លេងប្តីគឺយ៉ាងនោះឯងដែលសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំបានពោពេញហើយក្រុមជំនុំដែលជាមហេសីរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាទីបំផុតជាមួយនឹងអង្គទ្រង់ព ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទស្រឡាញ់ដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គណាស់បានជាព្រះអង្គប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើជាថ្លៃប្រោសលោះដើម្បីទិញក្រុមជំនុំឲ្យរួចពីទេសភាពពីអំពើបាបនៅពេលដែលទ្រង់គង់នៅលើផែនដីនៅឡើយព្រះគ្រីស្ទធ្វើការអធិដ្ឋានជាសេចក្តីអធិដ្ឋានក្នុងខណៈដែលទ្រង់ជាសង្ឃយ៉ាងដូចនេះថាគឺទូលបង្គំនៅក្នុងគេហើយទ្រង់គង់ក្នុងទូលបង្គំដើម្បីឲ្យគេបានគ្រប់លក្ខឡើងដល់រាបដល់រួមគ្នាតែមួយជាស្រេចប្រយោជន៍ឲ្យលោកីបានដឹងថាគឺទ្រង់ដែលបានចាត់ឲ្យទូលបង្គំមកមែនហើយថាទ្រង់ស្រឡាញ់គេដូចជាស្រឡាញ់ទូលបង្គំដែរឱព្រះវរបិតាអើយឯពួកអ្នកដែលទ្រង់ប្រទានមកទូលបង្គំនោះទូលបង្គំចង់ឲ្យគេនៅជាមួយនឹងទូលបង្គំក្នុងកន្លែងដែលទូលបង្គំនៅដែរដើម្បីឲ្យបានឃើញសេរីល្អដែលទ្រង់បានប្រទានមកទូលបង្គំត្បិតទ្រង់បានស្រឡាញ់ទូលបង្គំតាំងតែពីមុនកំណត់លោកីរៀងមកឱព្រះវរបិតាដ៏សុចរិតអើយលោកីមិនស្គាល់ទ្រង់ទេតែទូលបង្គំស្គាល់ទ្រង់ហើយពួកអ្នកនេះក៏ដឹងថាទ្រង់ចាត់ឲ្យទូលបង្គំមកដែរទូលបង្គំបានឲ្យគេស្គាល់ព្រះនាមទ្រង់ក៏នឹងសម្ដែងឲ្យគេស្គាល់តទៅទៀតដើម្បីឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់ទូលបង្គំបាននៅក្នុងគេហើយឲ្យទូលបង្គំនៅក្នុងគេដែរនេះបើតាមព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ23ដល់ខ26ការយើងទើបនឹងជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនាថ្ងៃដំបូងមកអស់យើងគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានចិត្តរំភើបអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការដែលយើងសម្រេចចិត្តជឿដល់ព្រះនៅពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ2ជំពូក1ដល់ជំពូក17នៅថ្ងៃដែលជួបព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដំបូងមកអស់នោះយើងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ពីព្រោះគ្មានការអ្វីដែលនាំឲ្យយើងសប្បាយជាងថ្ងៃដំបូងដែលយើងព្រមថ្វាយចិត្តថ្វាយកាយដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងតល់យើងពិតជាមានការសប្បាយរីងដូចដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ក៏រីករាយសាទរចំពោះការវិលត្រឡប់របស់យើងទៅកាន់ព្រះអង្គផងដែរនៅក្នុងឃ្លាដែលបានចែងថាត្បិតសម្ពុទ្ធិយ៉ាងម៉ត់នោះជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ពួកបរិសុទ្ធក្រុមជំនុំធ្វើខ្លួនដោយស្លៀកសម្ពុទ្ធិយ៉ាងម៉ត់នៅថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាកូនជាមនៃព្រះសម្ពុទ្ធិយ៉ាងម៉ត់គឺជាសកម្មភាពរបស់ពួកបរិសុទ្ធនៃព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅមនុស្សមានបាបពិបាកនឹងយល់គោលគំនិតមួយនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សមានឈាមក្រហមគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះដែលពឹងអាងលើអំពើសុចរិតរបស់ខ្លួនបានជាដាច់ខាតមនុស្សយើងគ្រប់រូបមានលទ្ធភាពអាចចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយរាប់ថាជាអ្នកគ្មានទោសបានគឺដោយសារសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បំពាក់ឲ្យយើងដែលជាកូនរបស់ព្រះសាវកពលបានបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះថាហើយឲ្យគេបានឃើញខ្ញុំនៅក្នុងទ្រង់ដោយសេចក្តីសុចរិតដែលមកពីសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះគ្រីស្ទមិនមែនដោយសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួនខ្ញុំដែលមកពីក្រឹត្យវិន័យនោះទេគឺជាសេចក្តីសុចរិតដែលមកពីព្រះដោយសេចក្តីជំនឿវិញព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក3ខ9សេចក្តីអត់ទោសបាបហើយនឹងការផ្ទេរសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមកលើបុគ្គលម្នាក់គឺការឡើងជាមួយគ្នាក្នុងគណៈពេលដែលបុគ្គលរូបនោះជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គាត់បាទដូច្នេះហេតុអីបានជាលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់នៅក្នុងអត្ថបទនេះថាត្បិតសម្ពុទ្ធិយ៉ាងម៉ត់នោះជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ពួកបរិសុទ្ធធម្មតាកូនក្រមុំតុបតែងកាយដោយគ្រឿងអលង្ការសម្រាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺតែនៅក្នុងថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ចប់សັບគ្រប់ហើយភ្នួងគឺគេយកគ្រឿងអលង្ការទាំងអស់នោះត្រឡប់ទៅផ្ទះគេវិញហើយចំណែកអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺព្រះអង្គផ្ទេរសេចក្តីសុចរិតមកគ្របបាំងដល់អ្នកជឿទាំងអស់នោះរហូតដល់គ្រាឱកាសជានិច្ចព្រះអង្គមិនដែលដកសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ចេញពីបុគ្គលនោះម្ដងណាសោះដូច្នេះអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់កាលសម័យគឺត្រូវសម្ដែងកាយវិការនិងចិត្តគំនិតឲ្យឃើញទ្រង់ទ្រាយនៃភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតរស់នៅដើម្បីលើកដំកើងដល់សម្ពុទ្ធយ៉ាងម៉ត់ដែលជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ប្រទានមកឲ្យយើងរៀងរាល់ថ្ងៃតើលោកអ្នកលើកដំកើងសម្ពុទ្ធិយ៉ាងម៉ត់ដែលជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់អស់លោកអ្នកដែរឬក៏អត់នៅថ្ងៃនេះតើលោកអ្នកកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយនៅក្នុងការបម្រើដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរឬទេសាវកពលបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក3ខ12ដល់ខ14ថាបើអ្នកណាយកមាសប្រាក់ត្បូងឈើស្បូវឬស្លឹកដើម្បីនឹងធ្វើពីលើជើងជញ្ជាំងនេះនោះកាលដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើនឹងលេចមកឲ្យឃើញត្បិតនៅថ្ងៃនោះនឹងបង្ហាញពីការនោះយ៉ាងច្បាស់លាស់ព្រោះការនោះនឹងសម្ដែងចេញមកដោយសារភ្លើងហើយភ្លើងនឹងសាកមើលការដែលនីមួយនីមួយធ្វើឲ្យដឹងជាយ៉ាងណាបើការដែលអ្នករាល់គ្នាសង់ឡើងបានជាប់នៅអ្នកនោះនឹងបានរង្វាន់មាសប្រាក់និងត្បូងមានតម្លៃទើបអាចធន់នឹងភ្លើងបានចំណែកឯឈើស្បូវនិងស្លឹកគឺត្រូវឆេះក្នុងភ្លើងកើតទៅជាផេះហើយនឹងផ្សែងដូច្នេះសកម្មភាពនៃអំពើល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ ជាសំលៀកបំពាក់សំពុតទេសយ៉ាងម៉ត់ហើយភ្លឺនោះហើយព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក2ខ10បានសម្ដែងថាត្បិតយើងរាល់គ្នាជាស្នាដៃដែលទ្រង់បង្កើតក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសម្រាប់ការល្អដែលព្រះបានរៀបចំជាមុនឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមបន្ទាប់ពីចប់កម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍សម័យខ្លួនខាងស្រីមិនស្លៀកពាក់សំពុតតបតែងកាយសម្រាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៀតទេឯក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ដូចគ្នាដែរពេលធ្វើដំណើរទៅដល់ស្ថានសួគ៌នៅស្ថានសួគ៌មានពួកចាស់ទុំ24រូបដែលជាតំណាងរបស់ក្រុមជំនុំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចាប់តាំងពីថ្ងៃកកើតរហូតដល់គ្រាមហាសោមនស្សពួកចាស់ទុំទាំង24រូបសុទ្ធតែមានមកុដពាក់រៀងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែនៅពេលនេះពួកចាស់ទុំទាំង24រូបបានដោះមកុដរួចហើយដាក់នៅទៀបព្រះបាទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពួកចាស់ទុំទាំងនោះដោះមកុដរបស់លោកដាក់នៅទៀបព្រះបាទទីរបស់ព្រះយេស៊ូវពីព្រោះព្រះអង្គស័ក្តិសមនឹងទទួលការថ្វាយបង្គំនិងការលើកដំកើងគ្រប់បែបយ៉ាងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់អំពីសេរីល្អរបស់ទ្រង់បានជាព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក2ខ7បានសម្ដែងថាដើម្បីឲ្យទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យអស់ទាំងកាលខាងមុខបានឃើញព្រះគុណដ៏ធ្ងន់លើសលប់របស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសូមអស់លោកអ្នកជ្រាបឲ្យច្បាស់អំពីស្ថានភាពរបស់លោកអ្នកក្នុងនាមលោកអ្នកជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមួយរូបនៅក្នុងវិនិច្ឆ័យនេះនៅស្ថានសួគ៌មានការសម្ដែងឆាកជីវិតរបស់លោកអ្នកយ៉ាងរស់រវើកដែលយើងជាជនមានបាបព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ស្រង់យើងចេញពីរណ្ដៅនរកយើងគ្មានអ្វីយកមកធ្វើជាទីអាងដើម្បីឲ្យយើងអាចមានលទ្ធភាពឈានទៅស្ថានសួគ៌ដោយខ្លួនឯងនោះទេលើកលែងតែសេចក្តីសុចរិតរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បំពាក់ឲ្យយើងពីព្រោះយើងជាកម្មសិទ្ធិដាច់មុខរបស់ទ្រង់ហេតុការនេះញ៉ាំងឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គមានភាពស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងជ្រាលជ្រៅខុសពីធម្មតាភាពស្និទ្ធស្នាលនោះមានភាពត្រចះត្រចង់ផងដែរនៅក្នុងចំណោមមេបណៈភិវៈនិងមេបណៈវត្ថុនានាគ្មានទំនាក់ទំនងណាមួយដែលផ្អែមល្ហែមឲ្យដូចជាទំនាក់ទំនងរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់តតែសោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ9និងខ10ទេវតាក៏ប្រាប់មកខ្ញុំថាចូលសរសេរថាមានពរហើយអស់អ្នកដែលព្រះបានហៅមកបរិភោគការកូនជាមក៏និយាយមកខ្ញុំទៀតថានេះជាព្រះបន្ទូលពិតរបស់ព្រះនោះខ្ញុំទម្លាក់ខ្លួនចុះនៅទៀបជើងទេវតានោះដើម្បីថ្វាយបង្គំតែទេវតាប្រាប់ខ្ញុំថាកុំឲ្យធ្វើដូច្នេះឡើយត្បិតខ្ញុំជាបាវបំរើជាមួយនឹងអ្នកហើយនឹងបងប្អូនអ្នកដែលមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវដែរចូលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះវិញត្បិតការធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវនោះហើយជាវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយមុននឹងយើងបន្តដំណើររបស់យើងទៅមុខទៀតយើងក៏រំលឹកបន្តិចអំពីពិធីរៀបវិវាហមង្គលការរបស់កូនជាមហើយនឹងក្រុមជំនុំរៀបជាពិសេសរវាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គគឺត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅស្ថានសួគ៌រីឯពិធីលៀងសាយភោជនៃវិវាហមង្គលការរវាងកូនជាមហើយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ត្រូវធ្វើឡើងនៅផែនដីដំណើរនេះមានសម្ដែងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក25ខ1ដល់ខ13ស្ដីអំពីសេចក្តីប្រៀបធៀបពីដំណើរស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍10រូបស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍ទាំងអស់នោះមិនមែនជាកូនក្រមុំសម្រាប់រៀបការជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេព្រះគ្រីស្ទមានកូនក្រមុំតែមួយគត់សម្រាប់រៀបវិវាហមង្គលជាមួយគឺក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់បន្ទាប់ពីពិធីរៀបវិវាហមង្គលជាមួយក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គហើយមហេសីដែលជាក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ចូលរួមអមដំណើរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីលៀងសាយភោជដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅផែនដីនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់យាងមកជាព្រះរាជាធិបតីនៃពិធីលៀងសាយភោជដ៏ធំនោះនៅក្នុងពិធីនោះស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍10រូបរៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលទៅក្នុងពិធីនោះដែរបន្ទាប់ពីពិធីលៀងសាយភោជចប់សព្វគ្រប់ហើយព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះផែនដីនិងមនុស្សដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់ជាមួយនឹងទ្រង់នៅលើផែនដីទាំងមូលរូបភាពនៃវិវាហមង្គលរវាងកូនជាមនិងក្រុមជំនុំមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក45ផងដែរអត្ថបទនេះរៀបរាប់អំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាព្រះមហាក្សត្រគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក45ខ9បានប្រាប់ថាមានបុត្រីស្ដេចនៅក្នុងពួកស្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ទ្រង់ឯអគ្គមហេសីព្រះនាងគង់នៅខាងស្ដាំទ្រង់ប្រដាប់ដោយគ្រឿងមាសពីស្រុកអូភៀអត្ថបទនេះគឺសម្ដែងអំពីភ្ញៀវនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពោលគឺមិនមែនក្រុមជំនុំទេត្បិតនៅគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មិនទាន់មានក្រុមជំនុំណឡើយទេនៅពេលនោះបទគម្ពីរទំនុកដំកើងបានរាយរាប់អំពីភ្ញៀវកិត្តិយសដែលត្រូវចូលរួមនៅក្នុងពិធីលៀងសាយភោជនោះព្រ រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក45ខ12ក៏ប្រាប់ថាឯបុត្រីក្រុងទីរ៉ូសនាងនៅទីនោះទាំងថ្វាយដង្វាយផងពួកអ្នកមានក្នុងបណ្ដាជននឹងមករកពឹងគុណនៃឯងដែរពិធីលៀងសាយភោជសម្រាប់វិវាហមង្គលរវាងព្រះគ្រីស្ទនិងក្រុមជំនុំគឺត្រូវធ្វើឡើងនៅលើផែនដីទាំងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងសាសន៍ដទៃដែលបានឈានជើងចូលមករស់នៅក្នុងរាជ 1000 ឆ្នាំគឺសុទ្ធតែបានទទួលលិខិតអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងពិធីដ៏មហោឡារឹកនោះពិធីលៀងសាយភោជត្រូវប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេល 1000 ឆ្នាំលើលោកនេះមាននគរខ្លះរៀបអភិសេកក្សត្រក្រុងរាជដោយជប់លៀងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះ10ថ្ងៃហើយខ្លះមាន1ខែចំណែកឯពិធីជប់លៀងនៅក្នុងវិវាហមង្គលរវាងព្រះគ្រីស្ទជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់គឺស៊ីពេលអស់រយៈពេល 1000 ឆ្នាំឯភាពស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងកំពូលរវាងក្រុមជំនុំនិងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏មានរយៈពេល 1000 ឆ្នាំដូចនោះដែរគ្រា 1000 ឆ្នាំជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃគ្រាអស្ចារ្យជនិតពិធីជប់លៀងយ៉ាងធំនោះពិតជាអស្ចារ្យម្នាក់ម្នាក់មានបតិសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីលៀងសាយភោជវិវាហមង្គលការរវាងព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងក្រុមជំនុំនៃទ្រង់ស្ដីអំពីពិធីលៀងសាយភោជនោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់បានសម្ដែងថាដំណើរនោះពិតជាត្រូវកើតមាននៅលើលោកយើងនេះមែនបានជាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលបញ្ជាក់កុំឲ្យមានស្រមោលនៃសេចក្តីមន្ទិលសង្ស័យថានេះជាព្រះបន្ទូលពិតរបស់ព្រះមែនឬក៏មិនមែននៅក្នុងនាមសាវកយ៉ូហានជាអ្នកកត់ត្រាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះលោកមិនអាចទប់ចិត្តបានរហូតដល់ចង់លុតជង្គង់ក្រាបថ្វាយបង្គំទេវតាមួយរូបរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រាន់តែគណៈពេលដែលលោកលុតជង្គង់ភ្លាមទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់ខាត់លោកមិនអោយសាវកយ៉ូហានថ្វាយបង្គំទ្រង់ទេព្រះបន្ទូលត្រង់នេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សលោកមិនត្រូវថ្វាយបង្គំពពួកទេវតាជាដាច់ខាតទេវតាគឺជាមេភ្នាក់ភិវៈដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកដូចមនុស្សលោកយើងដែរដូច្នេះទាំងទេវតាទាំងមនុស្សលោកត្រូវនាំគ្នាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់តែមួយព្រះអង្គគត់សកម្មភាពរបស់ទេវតារូបនោះធ្វើឲ្យសាតាំងដែលជាជនទុទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទនិងពួកហោរាខ្លែងខ្លាចទាំងបានមានគួរមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់យ៉ាងជ្រប់មុខតែម្ដងនៅលើលោកនេះសាតាំងហើយនឹងជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទនិងបណ្ដាមនុស្សជាតិដែលចង់ឲ្យអ្នកផងទាំងពួងថ្វាយបង្គំខ្លួនគឺត្រូវតែមានភាពអៀនខ្មាស់សត្វថ្ងៃនេះក៏មានជនប្រភេទនោះច្រើនណាស់ដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងសកលលោកមនុស្សយើងមិនត្រូវថ្វាយបង្គំអ្វីទោះជាមនុស្សឬវត្ថុក្តីឬក៏មេបណៈភិវៈណាមួយក្តីជាដាច់ខាតពិធីវិវាហមង្គលរបស់កូនជាមប្រព្រឹត្តទៅនៅស្ថានសួគ៌ព្រឹត្តិការណ៍បន្តមកទៀតគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកផែនដីវិញជាលើកទី2អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះគ្រីស្ទជាព្រះចរមហាក្សត្រាចក្រាធិរាជទ្រង់យាងចេញមកហើយប៉ុន្តែមុននឹងទ្រង់យាងមកលើកទី2ព្រះអង្គស្រង់យកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ឲ្យចេញផុតពីផែនដីរួចហើយទ្រង់ជ្រមុជសកលលោកទាំងមូលឲ្យឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខដ៏ធំដែលជាកិច្ចជំនុំជម្រះមកអំពីព្រះអង្គផ្ទាល់លុះដល់ពេលគ្រាវេទនា7ឆ្នាំឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញចំពោះលោកអ្នកដែលត្រូវជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតប្រាកដយើងមានអនាគតភ្លឺស្វាងរង់ចាំយើងនៅពេលខាងមុខពិតមែនហើយនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងមានលាយទុកលាយសោកស្មើគ្នាយើងមិនត្រូវបដោតខ្សែចក្ខុរបស់យើងតែទៅលើទុកព្រួយដែលកើតឡើងបណ្ដោះអាសន្នក្នុងជីវិតរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងត្រូវតែបដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងដោយសំឡឹងឲ្យចាំអង្គព្រះគ្រីស្ទបិទទ្រង់ជាព្រះដែលស្ថិតស្ថេរនៅអស់កាលជានិច្ចព្រះអង្គជាព្រះដែលប្រទានឲ្យយើងមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចនៅស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់ឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីអង្គព្រះគ្រីស្ទយាងមកជាព្រះចរមហាក្សត្រាចក្រាធិរាជនិងជាព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ11និងខ12ខ្ញុំក៏ឃើញមេឃបើកចំហឡើងនោះឃើញមានសេះសមួយនិងព្រះអង្គដែលគង់លើវាទ្រង់មានព្រះនាមថាស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដទ្រង់ជំនុំជម្រះហើយច្បាំងដោយសច្ចរិតព្រះនេត្រទ្រង់ដូចជាអណ្ដាតភ្លើងហើយនៅលើព្រះសិរសាមានមកុដច្រើនទ្រង់មានព្រះនាមកត់ទុកដែលគ្មានអ្នកណាស្គាល់ឡើយលើកតែអង្គទ្រង់ប៉ុណ្ណោះទិដ្ឋភាពដែលយើងកំពុងតែមើលឃើញជាក់នឹងភ្នែកយើងនេះនាំឲ្យយើងមានការរំភើបក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងគ្រាន់តែអានអត្ថបទប៉ុណ្ណេះធ្វើឲ្យយើងឡើងព្រឺសម្បល់ណាស់ទៅហើយសកលលោកសប្តាហ៍កំពុងតែធ្វើដំណើររំកិលឆ្ពោះទៅកាន់ព្រឹត្តិការណ៍ដូចដែលព្រះបន្ទូលសម្ដែងខាងលើថ្ងៃមួយនៅគ្រាអនាគតខាងមុខព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2ឯពេលវេលាកំណត់ច្បាស់លាស់គ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ដឹងអំពីដំណើរនោះបានឡើយនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងក៏សូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនដោយរំលឹកដល់អស់លោកអ្នកនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើង រហូតមកទល់នឹងចំណុចនេះគឺព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក4ដល់ជំពូក18រៀបរាប់ជាពិស្ដារអំពីព្រឹត្តិការណ៍សោកសៅយ៉ាងខ្លាំងដែលកើតឡើងក្នុងលោកពេលដែលពិភពលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខឬក៏គ្រាវេទនាដ៏ធំនោះមនុស្សក្នុងលោកត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសង្គ្រាមមួយដោយអត់បាយពីរដោយជំងឺរោគគៀ3ដោយអំពើសាហាវយងខ្នងរបស់សត្វព្រៃឯសត្វព្រៃនោះទៀតសោតគឺជាពួកមនុស្សដែលប្រើច្បាប់ព្រៃនៅពេលដែលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកដើម្បីបញ្ចប់គ្រាវេទនាដ៏ធំនោះរួចហើយព្រះអង្គតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីមនុស្សយើងសពថ្ងៃនេះភាកច្រើនច្រើនតែគិតងាយអំពីដំណើរស្ថានសួគ៌ហើយនៅស្ថាននរកចំពោះជនដែលមិនបានទទួលស្គាល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះពួកគាត់ច្រើនតែអះអាងថាពួកគាត់ជាអ្នកដែលមានគំនិតទូលំទូលាយស្ដីអំពីរឿងនរករឿងសួគ៌ពួកគាត់ច្រើនតែប្រកាន់ថាមនុស្សធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់អ្នកណាប្រព្រឹត្តល្អបានទៅស្ថានសួគ៌អ្នកណាធ្វើអាក្រក់ធ្លាក់ទៅនរកចំណែកឯអ្នកដែលបានទទួលឥទ្ធិពលអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញគឺគាត់យល់ថានៅពេលខាងមុខព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកផែនដីវិញនៅពេលនោះព្រះអង្គប្រោសមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់ឲ្យរស់ឡើងវិញរួចហើយព្រះអង្គធ្វើការវិនិច្ឆ័យអំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលទាំងនោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អព្រះអង្គដាក់ម្ខាងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ព្រះអង្គដាក់ម្ខាងបន្ទាប់មកទៀតព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវធ្វើការបែងចែកអ្នកល្អត្រូវបញ្ជូនទៅស្ថានសួគ៌អ្នកអាក្រក់ត្រូវបញ្ជូនទៅស្ថាននរកអស់កាលជានិច្ចអ្នកល្អនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើអស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលព្រមប្រែចិត្តទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនសេចក្តីអធិស្ឋានខាងលើនេះជាគំនិតរបស់មនុស្សសាមញ្ញតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរស្ថានសួគ៌និងស្ថាននរកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រៀបរាប់យ៉ាងច្បាស់ហើយមានសន្តានធ្នាប់ជាទីបំផុតអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយគឺព្រះសម្រេចឲ្យផែនការរបស់ទ្រង់កើតមានឡើងយ៉ាងមានសន្តានធ្នាប់នៅលើផែនដីចំណែកឯនៅស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គក៏រៀបចំឲ្យមានសន្តានធ្នាប់ជាទីបំផុតផងដែរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញដើម្បីធ្វើការបញ្ចប់នៅគ្រាវេទនាដ៏ធំដែលកើតឡើងលើសកលលោកនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកព្រះអង្គតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅផែនដីបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបនៃការយាងមកជាលើកទី1និងលើកទី2របស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍នៃការយាងមកទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចមេឃហើយនឹងដីពេលដែលទ្រង់យាងមកលើកទី1ព្រះអង្គបំពេញតួនាទីដូចដែលលោកចចមេកានឺបានសរសេរថាគ្រប់មនុស្សរងចាំព្រះអង្គម្ចាស់ដែលយាងមកស្រោចស្រង់លោកកៃងងឹតផ្ទុយអំពីហេតុការណ៍មាននៅក្នុងគំនិតតាមពិតទ្រង់យាងមកជាទីរក់នៅពេលដែលទ្រង់យាងមកជាលើកទី1ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដ៏សភាពប្រសូតនៅក្នុងក្រោលសត្វព្រះអង្គយាងមកដើម្បីសគត់ផ្ដាល់ក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សមានបាបដោយឡែកការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវជាលើកទី2គឺទ្រង់យាងមកផែនដីវិញដែលពេញដោយសេរីល្អរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់ត្រូវយាងមកធ្វើកិច្ចជំនុំជម្រះសកលលោកហើយនឹងមនុស្សលោកដែលនាំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើបាបបះបោរទាស់ប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះអង្គសាតាំងអារក្សនិងពួកពលបរិវាររួមនឹងមនុស្សលោកដែលដើរតាមបុគ្គលនេះត្រូវទទួលសេចក្តីក្រោធដ៏សាហាវទុកជាកិច្ចជំនុំជម្រះមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលផ្ទាល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចាំបាច់ត្រូវបង្ក្រាបពួកអាសោចទាំង8ទិសឲ្យឋិតនៅក្រោមព្រះបាទទ្រង់ទ្រង់ជាមុនសិនទើបព្រះអង្គតាំងរាជដល់សច្ចរិតនៃទ្រង់នៅលើផែនដីយើងនេះតាមការកំណត់របស់ទ្រង់នៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរី
ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ